Честита събота и нова година на всички онези от вас, на които все още не съм пожелал. Нека Бог да ни благослови през тази година и наистина тя да бъде плодоносна от духовна гледна точка. Не знам защо сте дошли тук тази вечер, може би за да чуете някоя проповед, но ще ви разочаровам. Понеже това, което съм ви подготвил тази вечер, не е проповед, а е по-скоро един апел. Обикновено апела се прави кога и къде в проповедта, на кое място. В края и обикновено е много кратък, само няколко изречения, няколко думи, които да апелират и да направят едно общо заключение на цялата тема и да накарат слушателя да вземе решение. Но тази вечер бих искал това, което ви кажа, да бъде един такъв апел. Аз мисля, че повечето от нас сме подготвени за него, щом сме тук. Някои от нас идват, може да не е в тази църква, но ходят на църква, вярват в Бога от 3, 4, 5, 10, 15, 20 години. Има ли повече от 20 години? Сред нас има, добре. Благодаря ви. Това е един апел от Библията и се отнася съвсем добре и за мен, и си мисля за всеки един от нас и за вас. Мисля, че всички трябва да сме отворени, за да можем да разберем този апел. За може Словото на Бога да ни подготви, както каза Павел в Тимотей, за 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стих, за да ни подготви за какво? За всяко добро дело. За да бъде Божия човек какъв? Усъвършенстван, съвършенно подготвен. Ще изследваме един пасаж, който ще кажа, че не е интересен. Понеже библейските текстове не са интересни. Аз мисля, че те са отвъд онова, което може да изрази самата дума интересен. Понеже Библията, библейските текстове разкриват проблеми по отношение на живота и на смъртта. Даже и тогава, когато ние не виждаме това толкова ясно изразено и показано. Аз не бих искал да слушам интересни проповеди, не знам как е при вас. Но не бих искал да слушам интересни проповеди, а такива, които да ми предадат нещо. Такива, които да ми научат нещо ново. Било то и само едно. Ако една проповед не ми предава нищо, то тя може да бъде интересна от всички други останали гледни точки. Но ще си остане в края на краищата една интересна проповед. Нека да отворим нашите Библии на Лука 4 глава. Евангелието на Лука, 4 глава, където ще разглеждаме текста от 15 стих надолу. За сега ще прочета само 15 стих. Иисус поучаваше по синагогите им и всички го славеха. Когато чета този текст и стигна до тези последните думи, всички го славеха, малко започвам да се притеснявам. Това ме кара да се замисля този израз. Тоест, за Исус навсякъде са се говорили добри неща. Бил е ценен, бил е, можем да кажем, нагребена на вълната. Дали обаче това е било наистина така? Дали всички онези, които са чували за Него и са говорили за Него, са го прославили? Така ни казва тук, 15 стих, всички го славеха. А дали е трябвало Той да задоволява интереса на всички? Това е пък друг интересен въпрос. Дали е трябвало да прави нещо, за да го славят всички? Това е трети интересен въпрос. Но оставяме си впечатлението, даже Библията ни казва, и ние всички знаем като примерни християни, че трябва да живеем как? Какво ни казва Римляни 12 глава 18 стих? Доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Като християни трябва да живеем в мир с всичките човеци, но Павел ясно казва там, доколкото зависи от вас. Доколкото зависи от вас, в семейството, на работното място, не можеш да задоволиш всички, не можеш да направиш най-доброто за всички. Но доколкото зависи от вас, не можеш да бъдеш прославен от всички. Не можеш да огрееш за всеки и на всеки. И да накараш всеки да говори добри неща за теб и всички да те славят. Има две крайности. Хора, които казват, че имат само приятели. Когато ви попиташ, имаш ли врагове? Те казват, а, нямам. Хора, които казват, че имат само приятели. Аз не мисля, че нещо подобно може да съществува. Няма как да имаш само приятели. Нещо не е наред. И другата крайност е, това са хора, които твърдят, че имат само врагове. И отново това няма как да е истина. Една личност, намираща се в равновесие, има и приятели, и врагове. Ако има само врагове, нещо не е наред. Ако има само приятели, пак нещо не е както трябва, без да уточняваме къде и при кого. Исус Христос е част от онези, които имат и приятели, и врагове, така ли е? Той има и приятели, и врагове. И е нормално да бъде така. Ако нямаш врагове, означава, че не оставяш никакъв отпечатък в този живот. Нищо конкретно не предаваш около себе си. Или с други думи, опитваш се да преминеш незабелязан, без да повдигаш вълни, без да разлюлееш другите около теб. А Исус Христос не е бил нещо подобно и не е постъпвал по този начин. Тогава задавам въпроса, с какво ми помага на мен твърдението, че Исус Христос, от последната част на този 15 стих, е бил прославен от всички? Той получаваше по синагогите им и всички го славяха. С какво ми помага на мен това твърдение? Когато, не знам колко от вас са погледнали по-надолу текста. Понякога на мен се случва, когато говорителят каже един текст, аз започна да го чета и по инерция прочета още няколко стиха след това. Когато прочетем по-надолу, виждаме, че това твърдение още в 16 стих било оборено. Понеже там започва развитието на една драма, която събаря всичко казано в стих 15. И която ни казва, че Исус Христос не е бил чак толкова прославен от всички. Първия проблем, който искам да повдигна, е, че ние търсим равновесие, хармония в нашия живот. Така ли? Кой от нас не търси хармония и равновесие? Деси, ти търсиш ли? Търсиш. Добре, благодаря. Добре правиш. И всички тези, които търсят равновесие в своя живот, добре правят. Ние имаме нужда от хармония. Имаме нужда от равновесие в живота, от равновесие в разбиранията ни. Имаме нужда от равновесие в нашите взаимоотношения, което е нормално. Но това, което ние не можем да постигнем в нашия живот, е пълна хармония. Ние се стремим към равновесие, но пълна хармония не можем да постигнем. В този свят това нещо не съществува и никога не ще съществува, докато този свят съществува. Хармония, пълна хармония съществува само при Бог. Но ние всички все още не сме в Неговото царство и не можем да изпитаме онова състояние. Идеята, която трябва да запомним, за да не бъдем по-късно разочаровани от взаимоотношенията ни с другите хора, е, че никъде не съществува пълно равновесие. Нито в семейството, нито в църквата. Много хора се надяват, че когато дойдат в църквата, всичко ще бъде перфектно. Отношенията между братите и сестрите ще бъдат както никъде, никога не са виждали. Понякога наистина е така. И в добре, и в лошия смисъл на думата. Но пълна хармония в семейството, в църквата, в службата не може никъде да се постигне. Това е утопия. Колкото по-бързо ние научим това, толкова по-малко разочарование ще преживеем. Винаги ще има проблем, който не е разрешен и не ще бъде, може би, никога разрешен. Точно когато си мислиш, не знам дали при вас се е случвало, спомням си, че миналата година, когато трябваше да ни дойде края на януари един гостен румънец за една младежка събота и той трябваше да бъде говорителя, аз бях в едно състояние, което може би повечето от вас са преживявали и ще се опитам да ви го опиша. Чакам да дойде този говорител и също време знам, че ако времето е лошо и той не дойде, аз трябва да го заместя. Точно когато си мислиш, че всичките ти проблеми са се разрешили и наистина тогава румънеца дойде и аз така си мислих, се появява, какво се появява? Друг проблем. И след него следващия. Втори, трети и така нататък. Ако нямаш проблеми за разрешаване, искам да ви кажа, че нещо във вашия живот не е в ред. Нещо куца. Не е както трябва. Винаги се появява нещо. И разбираш, че не съществува онова съвършено обленувано състояние, което си желал, или по-точно все още това състояние се изплъзва. Винаги ще има някой по-умен от мен, някой по-интелигентен от теб. Винаги ще съществува и проблема, който не ще можеш да разрешиш. Може би никога. Но нека да не драматизираме. Колкото по-бързо се научим да живеем в това състояние, толкова по-добре за нас. Пълна хармония в този свят не съществува. Всички синагоги, не се казва тук, 15 стих, той получаваше по синагогите им и всички го славеха. Във всичките синагоги Исус е бил прославен, бил е славен. Това предполага стих 15. Но освен в една. Тоест, има поне една синагога, която не слави и не прославя Исус. Това е една идея, която ни се предава още от старта на този пасаж, още от неговото начало. От всички църкви или синагоги, от всички групи, които прославили Исус, съществува една единствена, поне, която не правила това. Тя била изключение. Винаги ще има изключения. Нека да не забравяме това. Но коя у нас е синагога, която не прославя Исус? Какво ни казва текста по-надолу? Когато четем, разбираме, че върха на сладоледа е, че това е мястото, където Исус Христос, не където се е родил, а където е израснал. Там, където е израснал и всички го познават. Как се нарича това място? Назарет. 16 стих. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая се влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Обикновено ние вземем този текст много догматично за, и го използваме за това да докажем, да покажем, че Исус Христос, ето вижте, той е почитал съботата, той е освещавал съботата. И въпросът, който задаваме, в кой ден Исус Христос влезе в синагогата, за да ги учи? И отговорът от текста е събота. Само, че това не е текст, с който ние да покажем, че Исус Христос е освещавал съботата. Понеже контравъпроса, който мога да задам е, добре, може ли Исус Христос в друг ден, освен в съботата, влезе в синагогата и да получава? Не е можел. Няма да намери никого. Въпросът е не кой, в кой ден е отишъл Исус в синагогата, а защо Исус е отишъл в онази синагога. Защо е влязал там? Това на мен ми изглежда много по-важен въпрос, който ни пренася на една друга платформа за разискване. Имал ли Исус нужда да ходи в синагогата? Тоест, имал ли Исус от някаква вълнуваща проповед, от някаква вълнуваща история, която да го заплени, която да го насърчи, която да го подкрепи, нахрани духовно, да зареди неговите може би духовно изтощени батерии. Или да чуе някаква изключителна песен, която отново да го насърчи. Защо Исус е отишъл в синагогата? Има ли е нужда от проповеди? Има ли е нужда от молитви? Едва ли. Но защо? Все пак той отива там, така ни казва 16 стих. Това е бил негов обичай. Каква е целта, поради която Исус отива в синагогата? Моля? Зачете Словото. Добре, още? И за да получава. И точно това ни казва и библейският текст. Да учи присъстващите там. Библията казва това, че Исус е обучавал хората в синагогите им. Но не мисля, че всеки път, когато Исус е влизал в някоя синагога, той е обучавал. Всеки път той е говорил. Едва ли е бил канен всеки път? Едва ли всеки път хората са имали такива належащи проблеми и са казвали на Исус, ела, кажи ни нещо, виж, направи това, някакво чудо, излекувай, направи, говори, насърчи ни, проповядвай ни. Едва ли? Понякога аз си мисля, че той е влизал и просто е стоял. Другите са си вършили службата, някой е чел, друг е говорил, коментирал и след време той се е тръгвал. Излизал. Какво ли е правил Исус тогава, когато не са апелирали към него? Просто излизал и правил някъде другаде друга синагога. Друга църква, друга група. Там, където да го слушат. Там, където неговия глас да се чуе. За съжаление, много често някои от нас така правят. Но Исус не е правил това. Той е оставал, понеже за него синагогата не е била един социален клуб, който при евреите е бил доста добре развит, както и при нас до някъде, на места. И в който клуб сте се срещали, говорили са си най-различни неща? Не. За Исус присъствието в синагогата е било едно измерение на връзката му с Бог. Тогава ще знам въпроса, който няма как да ми го задам. Когато ние идваме на църква, за какво идваме? Или по друг начин казано, ако църквата е един социален клуб, ако наистина приемем, че църквата е един социален клуб, от моята гледна точка, от това, което аз знам и разбирам за този свят и за хората около мен, искам да ви кажа, че това е най-глупавият социален клуб, който може да съществува. Това въобще не е социален клуб. И лесно може да се докаже. Ние въобще не сме навътре в нещата. Що се касае до един социален клуб? Нямаме този талант, нямаме и това призвание, не това е и нашата цел. Мисля, че трябва да имаме определена връзка с Бог в църквата. Даже и тогава, когато ние не чуем някаква изумителна проповед, която да ни разтърси или просто да ни парализира в нашите столове. Повечето хора идват на църква за проповеди, а сега с онлайн предаванията ни, още по-малко хора и ще идват, за да чуят проповеди. Даже и да не чуеш някоя проповед, ти можеш да имаш поне теоретично взаимоотношение с Бога в църквата. Присъства ли Исус тук? Откъде знаете? Богословски искам да ми докажете. Откъде знаете, че Исус присъства тук? Където двама или трима са събрани в мое име, какво казва Той? Там съм и аз. Добре. Благодаря ви. Богословски той присъства. Видимо, виждате ли го? Не го виждаме. Духовно, някои чувстват нещо, други не толкова, като че ли е много странно всичко това. Ние не можем да се базираме на нашите чувства, понеже не знаем къде ще стигнем, ако направим това. Моят въпрос е, можем ли да имаме взаимоотношение с Бога в църквата? Тук в тази църква. И когато идваме, хората около нас да ни казват, а, той отива там да се черкова. Чували сте този израз? Или черкува, да. Отиваме да се черкуваме. Можем ли да имаме взаимоотношение с Бога в църквата? Аз мисля, че да. Ако ние обаче си поставим това за цел, ако ние имаме подобна цел, ние можем да я достигнем. Ако нямаме такава цел или подобна цел, да се свържем с Бог, когато отидем в църквата, то е невъзможно да преживеем нещо подобно. Ако някой от нас идва тук на това място, просто така, понеже няма къде да отиде. И не идва с целта, с идеята той да преживее една тясна връзка с Бог. Няма как и да я преживее. Няма как да се случи нещо подобно. Исус все още има обичай да ходи всяка събота в синагогата или на църква или на подобни места. Независимо дали ние го усещаме и независимо дали някой от нас се срещат с Него там. Той е там. Понякога, за съжаление, остава незабелязан. Понякога, може би, и нашите гръбове са толкова големи или пък очите ни отправени някъде другаде, че просто не го виждаме. И той е твърде далеч за нас. След това обаче ни се казва, че на Исус в 17 стих му е била дадена книгата на пророк Исаия да чете от нея. Подадоха му и свитък от книгата на пророк Исаия. И той като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано. Тоест, този, който се грижал за свитъците в синагогата, дошъл при Исус и му казал, виж, днес ще четем от тук, от книгата на пророк Исаия. Така е било тогава. А и днес в някои църкви и в синагогите все още е така. Има си определени текстове от Библията, които се четат на определени празници, в определени съботи, така че в продължение на една тяхна календарна година определени книги от Библията, най-вече Петокнижието, да бъдат прочетени. И така, на Исус му била дадена книгата на пророк Исаия, да чете от нея. И вижте какво ни казва 17 стих. Намери, и той като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано. Намери мястото. Тоест това не е случайно избран от Исус текст. Исус просто не е взел свитъка, дръпнал го е, развил го е и си казва, да видим всякакво ще четем днес, да. Ето. Исаия 62 глава от 1 и 2 стих. Това ще четем днес. Не. Намери мястото. Той го е търсил. Исус е търсил нещо конкретно. Това не е случайно намерен от него текст. Не просто е развил свитъка и погледът му се е спрял там. Не, той го е търсил. И моят въпрос, който искам да задам към вас е, какво търсите вие, когато отворите вашите Библии? Въобще, търсим ли нещо? Или просто където ни попадне погледа? Лотарията на текстовете. Кой текст е най- или по-впечатляващ от другия? Кой ми допада повече? Или когато ние отворим Божието Слово, това писание, ние имаме определена цел. Търсим нещо специално. Ако ние не търсим нещо, ако аз не търся нещо в Библията, същата Библия ми казва, че аз няма да намеря нищо. Понеже Библията казва, намира онзи, който какво прави? Онзи, който търси. Аз ако не търся нищо, как ще намеря нещо? Ако не почукаш на вратата на Бога и не кажеш, Господи, имам нужда от нещо, искам да ми откриеш нещо, имам такъв проблем, моля те, говори ми, нищо няма и да откриеш. Така че въпросът остава, какво търся аз в Библията? Тогава, когато я отворя, тогава, когато я чета, въобще търся ли нещо? Или просто съм я отворил, за да намеря нещо, което да прочета по време на съботното училище? Нещо интересно, в духовната или емоционална сфера. Или аз имам определена цел, искам да намеря нещо, а Библията ни казва, че който търси, със сигурност ще намери. Проблема е, че ние не, в повече случаи даже и не отваряме. Ние не четем Библията. Ние слушаме проповеди. Какъв смисъл има да чета от Библията? Така и ние разбираме, или може би някои части от нея все още ни са доста мъгляви. Доста далеч от нашите разбирания. Освен може би след 20-30 години, когато пастора ще се умее да ги обясни. И ако ние продължаваме така, наистина след 20-30 години, само пастора ще бъде този, който ще може да обяснява. А това не трябва да бъде така. Не четем Библията, слушаме проповеди, понеже е много по-интересно понякога. Не винаги. Но по-съвременно. Понякога. Интерактивно. Там някой нещо движи отпред, нещо маха с ръце, казва ни нещо интересно, повдига интонацията. Да стоиш, да анализираш текста, да четеш, да се потиш, да се трудиш, да си го представиш това, което го четеш, да анализираш притчата, да влизаш в подробности, да ровиш, да четеш, да търсиш от еврейски, от гръцки, речници, конкорданси. Е, това е прекалено трудно. Прекалено много време отнема. Защо да го правя? Трудно е. Предпочитам нещо наживо. Лайв или онлайн. Много по-лесно е. По-лесно ли е? И на мен ми е по-лесно. Тогава, когато ние четем Библията, ние влизаме в връзка с онзи, който е писал. С онзи, който е вдъхновил онези святи мъже, както ни се казва в 1 Петро, да пишат. Влизаме във връзка с нейния автор. Онзи, който е вдъхновил. И когато тази връзка се осъществи, се случва нещо изключително. Нещо, което не можем да си представим, но което малко от нас са преживявали. Да говориш с Бога. И Той да ти говори. 16 стих отново, последната част. И по обичая си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Подадоха му свитък от книгата на пророк Исаия и той като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна. А очите на всички в синагогата бяха впити в него. Исус започна да им казва, днес се изпълни това писание пред вас. И ако сравним текста от Исаия 61 глава 1 и 2 стих, откъдето Исус цитира и чете, ще видим, че Исус не цитира всичко. И много на място. Той не цитира и не чете всичко. Така и трябва да бъде. Не могат всички текстове да бъдат използвани по един и същи начин. Не могат всички текстове да бъдат обяснени по един и същи начин. Да бъдат казани по едно и също време. Всяко нещо на своето време. Исус избрал този текст и е избрал необходимото за момента и необходимото за хората, което той искал да им каже. Но защо от 21 стих той казва следното? Исус започна да им казва, днес се изпълни това писание пред вас. Защо той казва днес? Днес се изпълни. Наистина, днес ли се изпълнило това писание за тях? Не е ли можело да се изпълни следващия ден? Или пък, не е ли било изпълнено преди месец? Преди седмица? Миналия ден? Защо той казва, днес се изпълни това писание пред вас? Само в онзи ден ли можело да се изпълня тези думи? На следващия? С други думи, тук Исус ни казва, че в Библията съществуват реалности, които тя подчертава. Това не са някакви абстрактни, теоретични само идеи, някакви сухи концепции. Това са реалности, и ако Библията не ни представя реалности, искам да ви кажа, че лично мен тя повече не ме интересува. Това е като всяка друга книга. Ако тя не представя реалности, нямам нужда от книга, която да претендира за вдъхновеност, от книга, която да иска и да изисква нашето доверие в нейния автор и в същото време тя да не ни представя реалности. Ако думите, записани в Библията, не се изпълнят в нашия живот, не можете да си представите колко много време ние губим. Колко много време ние губим, изучавайки за тези, които изучават съботно-училищните уроци, у тези, които я четат. Ако тя не ни представя реалност. Колко много и колко интересни неща бихме правили и постигнали в живота си, ако вършихме нещо друго. Ако тази Библия не ми представя една реалност, която може да се изпълни в мен, тя не ме интересува повече и е загуба на време да продължа да я чета и да изучавам. И както каза Павел в 1 Коринтяни 15 глава, 19 стих, то ние сме човеци за съжаление, най-за окайване. Исус казва, че тези думи са реалност в Неговия живот. В онзи момент, казва Той, днес се изпълни това, което ви прочетох. Това е реалност. Не може да го подминете, не може да го задмините, не може просто така да прегънеш страницата и да кажеш, да, колко интересно беше. Това е реалност. Това се случва и то днес пред вашите очи. А ти как можеш да го демонстрираш? Как мога аз да демонстрирам, че тези думи са реалност в моя живот? Кога може да се случи това? Кога може да се случи? Кога може да се случи аз да демонстрирам, че тези думи записани тук са реалност в моя живот? Моля? Днес! Днес, казва Исус. Може и утре. Когато и да е. Може би. Може. Моя живот потвърждава ли наистина това слово? Или не? Ако не, то нещо не е вред. Или с тази книга, или с нас. И ако това е така, е много по-добре, колкото се може по-бързо да намерим отговора. Къде не е и кое не е в ред? Тя или аз? Библията, богоснохновеното слово или моя живот? 22 стих. И всички говореха добри неща за него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата му, и казаха, този не е ли Йосифовия син? Не е ли сина на Йосиф това? Питате, много хубаво, много хубаво говориш, наистина. Но не си ли ти сина на Йосиф? Кой говори това? Отдавна Исус Христос не е сина на Йосиф. Това евреите не могли никога и голяма част от тях все още не могат да разберат. Исус никога не е бил сина на Йосиф. Винаги е бил сина на Бога. Това им казва Исус, когато цитира този текст. Но това жителите на Назарет не искат да разберат, те не искат да приемат. Защото ако Исус, когото те познават, който е израснал сред тях, е наистина някой друг, и ако този Исус не е сина на Йосиф, то те трябва да променят своите взаимоотношения с него. По друг начин трябва да се отнесат към него. Те не искат да разберат и да приемат този факт. Защото ако този човек наистина е сина на Йосиф, о, това ги удовлетворява. Те го познават. Той е предвидим. Могат да го контролират. Могат да го сложат там, където те искат. Понеже е сина на Йосиф. Но ако не е сина на Йосиф, тогава кой е той? Кой е този? Не можем да имаме същата връзка с него. Взаимоотношението ни с Христос трябва да бъде друго, ако той не е сина на Йосиф. А тези хора от Назарет казват, о, ние не искаме той да бъде някой друг. Не е ли това сина на Йосиф? Колко често и ние наистина казваме на Исус, о, Исусе, не си ли ти сина на Йосиф? Не си ли прекалено земен? Прекалено наш, като един от нас, забравяйки наистина, кой е наистина той? Не е ли това сина на Йосиф? Те не се интересували от това, което той им е прочел, обяснил и приложил. Не, те искали Исус да остане сина на Йосиф. Точка. Но къде гледаш? Какво търсиш? Какво искаш да чуеш наистина? Какво те интересува? Какво те занимава? по-добре ли е наистина за теб Исус да остане сина на Йосиф, или ще приемеш реалността, че днес това слово се е изпълнило и Исус е някой друг, той е сина на Бог. Сина на Бог обаче, който иска да присъства в твоя живот. 23 стих. А той им каза, навярно ще ми кажете тази поговорка, лекарю излекувай себе си, каквото сме чули, че става в Капернаум, направи го и тук, в своето родно място. Той е с други думи, те му казват, добре ли ти, не си ли сина на Йосиф, сега идваш и казваш тези думи, с какъв авторитет правиш всичко това? Мислиш се за нещо много по-добро от нас? Имаш по-добър тен от нас ли? С нещо си по-добър от нас? Демонстрирай своите претенции. Направи при нас знаците, които си извършвал в Капернаум. Искаме нещо конкретно, искаме чудо, искаме нещо видимо. Исус казва, виж, аз мога да направя и ние, мисля, че вярваме, почти всички, че Той може да направи много конкретни неща, но не за всички. Исус не прави чудеса за всички. Той може да чуе твоите молитви, моите молитви. Той може да направи чудо, да ти разреши проблемите, но няма да направи това за всички. Такъв пример е Назарет. Това, което четем тази вечер. Това са хора, които искат да останат на същото ниво. Те идват на църква, ходят на синагога, за да се видят с братята на Исус, с неговите роднини, за да затвърдят своето убеждение, че Исус наистина е сина на Йосиф. Евентуално може би да чуят някоя проповед на Исус, но само толкова. Повече от това не. Защо? Понеже нямат нужда от изцеление. Нямат нужда от помощ. Други имат, но те не. Но Исус не казва, че нашето взаимоотношение с Него трябва да бъде повече от това. Много повече от това. След тази история, която прочетохме до тук, Исус идва с два примера от Стария Завет, които повдигат омразата на неговите слушатели. Вижте какво ни се казва 25 и 27 стих. А ви казвам наистина, много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А при нито една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Така също много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей, но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман. Как ще обясните, казва Исус на своите слушатели, онова, което се е случило тогава? Как? Как мислите, дали действа дипломатично тук Исус? Много дипломатично, в кавички, разбира се. Удря ги по място, където най-много ги боли. Как казва той от всички? Ето, вие сте Божи народ, но от целия Божи народ, къде бяха пратени тези пророци? Къде Бог показа чудо? При едни чужденци, при едни езичници. Исус им говори директно върху проблема. И то за неща, които болят, наистина много болят. Та тези две личности, вдовицата, за която прочетохме, и прокажения, дали са били по-добри и по-святи? Дали за това Бог показва тази милост към тях? Имало е нещо по-добро от тях, спрямо целият народ, Божи народ? Едва ли. Библията не ни казва защо точно те биват избрани. Но каква е? Коя е веста за нас? Какво им казва на практика Исус на своите слушатели, на хората от Назарет, на онези, които са израснали с Него и може би го познават много по-добре от нас? Какво им казва Той? Че възможността за благословение на хората, които се намират извън групата, наречена Божи народ, е по-голяма, от възможността за благословение на членовете на самия Божи народ. Или с други думи, Исус им казва, с другите ми беше по-лесно, отколкото с вас. Или с други думи, тези около вас мога да ги спася по-лесно, отколкото вас самите. Или с други думи, в Божието царство, болшинството ще бъдат онези, които са извън вашата група, наречена Божия народ, избран народ. И още по-директно казано, мисля, казва Исус с други думи, че вие няма да бъдете в Божието царство. Тук Исус им показва колко сериозен е наистина проблема. Или той им казва, вижте какво, вие сте извън проблема. Вие сте извън сметките въобще, ако продължавате по този начин. И когато си извън сметката, извън уравнението, няма как да си в резултата. Ако сравним този текст, който изучаваме с Лука 5 глава 31 стих, разбираме, че Исус им казва, че някои имат реални проблеми, които могат да бъдат разрешени, а други нямат нужда от нищо. И в такъв случай няма как да им се помогне. Но какво е разрешението на проблема? Повече информация, повече проповеди, повече четене на книги. Понякога това е излишно. Знаете ли защо? Всеки, който е отварял поне половин час учебник по психология, ще ви каже защо. Принципа на пълната чаша. Трябва да отлееш. Трябва да изпразниш. Да започнеш от нула. Едва тогава ще влезе нещо ново вътре. Тоест Исус казва, виж какво, трябва да започнеш от начало. Има повече неща, от които ние трябва да се отучим, отколкото неща, на които трябва да се научим. Вярвате ли го това? Прекалено много неща има, от които трябва да се отучим. Но да се отучиш от нещо е много трудно. Много малки са онези от нас, които са готови да платят наистина цената. Затова Исус, вижте какво казва в Матей 22 глава 14 стих. Защото мнозина са поканени, а малцина? Защо малцина са избрани? Понеже малцина са онези, които са готови да платят цената наистина. Да се откажат от погрешни навици. Много е болезнено да се откажеш от менталитет, от концепции, от идеи, които са ти били толкова драги, толкова хубави и толкова логични, и които нямат това, че в същото време никаква връзка с Библията или с Бог. Но просто така сме ги наследили. Така сме ги получили от нашите предци или може би благодарение на нашето възпитание. Малко са онези, които са готови да платят цената за това, защото наистина боли и това е един продължителен процес. Предпочитаме по-лесния и за съжаление не толкова ефективен вариант. Трупаме нови информации, нови познания. Тоест, вкарваме ново вино в стари мехове. Какво се получава? Знаете. Лука 4 глава, 29 и 30 стих. И като станаха, изкараха го вън от града и го заведоха при пропастта на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят долу. Но той мина между тях и се отиде. Идеала обаче на Исус е, това е моя поздрав към вас, идеала на Исус е не да се отиде, не да мине покрай нас и да се отиде. Идеала на Исус е да остане със своя народ, не да мине сред нас или ние да минем покрай него и да, въобще да не го забележим може би. Исус не идва на църква всяка събота, Исус не идва на църква всеки петък вечер, за да се отиде след това. Неговото желание е да се срещне с теб, неговото желание да срещне с мен тук и да се тръгнем заедно. Заедно с него. Преживели една напълно различна реалност. Може през изминалото 3 месече този Исус да сме го поизгубили от нашия поглед. Може би ни е било неудобно от него, поради някакви там наши постъпки. Може би даже да сме правили напълно съзнателни опити да го изгоним от нашия живот. Но щом сега ние сме тук, щом сега ние чуваме тези думи или гледаме това предаване, щом чуваме тези думи, той Исус ни казва, че иска да остане с нас, иска да остане с мен, иска да остане с теб през тази събота. Не гони Исус, не го извеждай до пропаста, за да го хвърлиш оттам. Не си позволявай да бъдеш сред онези, сред които той си тръгна. Но когато видиш, че той наистина си тръгва, ако той наистина си тръгва, тръгни с него. Независимо какво ще ти струва това. Амин.